Egunari begi kolpea.
Maiatzak laugarren eguna du gaur, ostirala da. Madrila begira izango gara gaurkoan ere, D3M eta askatasunaren aurkako epaiketaren bigarren saioa ospatuko baita goizeko 10etan hasita. Gogoratu 13 euskal herritar epaitzen ari direla Madrilen, Gasteizko legebiltzarrerako 2009ko hauteskundeetara begira D3M plataforma eta askatasuna alderdia bultzatzeagatik. Ordezkaritza zabala joan zen atzo Madrila, epaiketaren lehen egunean auziperatuei babesa adieraztera. Gaurkoan, LAB eta ELA sindikatuetako idazkari nagusiak, Ainhoa Etxaide eta Adolfo Muñoz ere, bertan izango dira. Itzordu garrantzitsua berriz bihar Bilbon, nazio manifestazio antolatu bai dueleak mugimenduak, epaiketa politikoen aurka eta eskubide zibil eta politikoen defentsan. Bestalde, Iruñerrian atzo burututako atxiloketak salatzeko elkarretaratzea deitu dute gaurko eguerdiko 12etarako gobernu espainiarrak Iruñean duen egoitza aurrean. Gogoratu, pasaden martxoaren 29ko greba orokorrari lotuta burutu zituela atzoko atxiloketak polizia espainiarrak desordena publikoak egin izana egotzita. Lan munduan, ELA, SATSE, LAB, Komisiones Obreras, USA eta UGT sindikatuek mobilizaziorako deia luzatu diete Bizkaiko osasun mentalaren sareko langilei. Lan baldintzen aldaketaren eta ezarri nahi dituzten murrizketen aurka eta lan baldintza duinen alde gaur eguerdiko 12etan Bilbon Maria Díaz de Haro kalean egingo duten elkarretaratzean parte hartzeko deia luzatu diete. Bizkaiko hiriburuan jarraituz, T-Systems multinazional alemaniarrak Bilbon duen enpresan 9 lagun kaleratu nahi dituztela salatzeko mobilizazio sorta antolatu dute LAB eta ELA sindikatuek, tartean LABeko delegatu bat kaleratu nahi dutelako. Gaurkoan, Bilbon Kutxabanken egoitza parean egingo dute protesta. LABek salatu duenez, Komisiones Obreras, UGT eta USO sindikatuen babesa du multinazionalak 9 langileak kaleratzeko hartu duen erabakian. Zehazki, enpresako sail bat Madrila leku aldatzea onartu dute Komisiones Obreras, UGT eta USOK. Lan erreforma berriak zehazten du, hilabeteko epea dutela langileek ezartzen zaien lanpostu berrian lanean has daitezen eta bestela gutxieneko kalte ordainarekin kaleratuak izango direla. Euskarari heldu behar diogu jarraian, topagunea Euskara Elkarteen Federazioak izkimizki.com webgune berria aurkeztuko baitu. Plataformaren nondik norakoen berri emateko agerraldia eskainiko dute Donostian eguerdiko 12etan. izkimizki.com iztegi sortzailearen aurkezpena egingo dute batetik eta Euskaratik mundura lelopean maiingurua ere izango da bestetik. Bertan parte hartuko dute Belen Uranga, soziolinguistak, Nekane Goikoetxea, UEZin irakasle eta sorguneak ikerketa taldeko kideak eta Xavier Monasterio, idazlea eta Gabriel Aresti Euskaltegian irakasle denak. Arabako Errioxan berriz, Euskal Kultura Asteburua ospatuko dute gaur hasi eta igandean La Pueblan azken urteotan egin bezala. Asteko gaur goizean Asa ikastolan umeen topaketa egingo dute eta kalejira herrian zehar. Egun osoz luzatuko dira ondoren ekimenak eta gauean kontzertua izango da ikastolan bertan. Igandean berriz, tailerrak, puzgarriak, herrikirolak, txalaparta, trikitilariak edota txistulariak girorik ez da faltako La Pueblan. Bazkaria ere izango da ikastolan eta bertso antzerki arratsaldean erregea eta bufoia ikuskizunarekin. Egunari amaiera emateko, berbena eta erromeria. Bidasoan Euskaraz Lelopean ere egitarau oparo antolatu dute Antxeta Irratiak eta Bertxoli eta Bakalau elkarteak gaur hasi eta igandera bitartean. Lehenik gaur iluntzean kantu afaria izango da. Bihar berriz pintxo txapelketa eta Euskal Herriko Arno Dastaketa eta musika jarraian Open Brass eta Jam Session. Azkenik igandean Bidasoako itzulia antolatu dute Oinez, Xaiatik eta Pilota txapelketa goizeko 10:00. Bazkari herrikoi batekin emango diote amaiera Bidasoan Euskaraz ekimenari. Hogeita bost urte dira jada, Bilboko aupitu hau Euskaldunon konpartsa sortu zenetik. Urte urrena behar bezala ospatzeko, egitarau zabala osatu dute, tartean bihar aupitu hau eguna ospatuko dute Zazpikatu gaztetxean, hogeita bost urte Euskarari bedartxarrak kentzen lelopean. Edonola ere, gaur hasiko dituzte ospakizunak. Arratsaldeko 6:00 Euskaraz bizikleta martxa antolatu baitute Arriagatik. Bihar izango da esan bezala egun handia, D3M eta askatasunaren aurkako epaiketa salatzeko nazio manifestazioa deituta dagoenez, goize guerdi eta iluntze parterako osatu dute egitaraua. Goizean, 11:30 aurrera, trikikalejira, garagardoa dituen dastaketa eta lehiaketa, eta umentzako tailerrak izango dira goizeko 11:30 hasita. 3:00 berriz bazkaria, Zazpikatu gaztetxean. 8:00 eguneko plater nagusia, aupitu hop, Oiana Bartra eta Gorka Ostolaza Potxis bertsolariak Zazpikatu nariko dira, Endika 121 laguntzaz. Bertsoekin bukatu ostean, aupitu hauren kanta berriaren aurkezpen mundiala egingo dute. Egunari amaiera emateko, gauean zehar giro aparte izango da, Endika 121 jarritako musikarekin. Nafarroaren konkista berriz izpide izango dute gaurkoan, bai herri berrin, baita Imozkon ere. Sergio Iribarren Galbetek, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimeneko kideak, hitzaldia eskainiko du herri berriko kulturetxean arratsaldeko 7:30. Hitzaldiaren izenburua, 500 años de conquista, la memoria que no pudieron destruir. Bestalde, Floren Ahoiz historialariak ere hitzaldia eskainiko du, kasu honetan Imozko udaleko euskara eta kultura batzordeak antolatuta Etxalekuko elkartean. Gaia, 1512-2012 oroimen historikoa eta eztabaida. Lapurdira salto eginda, Azkaingo Kilika gaztetxean film proiektzio antolatu dute gaurko. Arratsaldeko 8:00 Ieslari politikoen kolektiboak antolaturik Nos quitaron todo izeneko filma izango duzue ikusgai euskarazko azpitituluekin. Pintxoak ere izanen dira filma garaian giro goxo bat sortzeko Ieslari politikoak herrira lelopean gaur izango den gaualdian. Ostirala izaki, asteburuari begira ere jarriko gara, herrira mugimenduak datorren maiatzaren 19 burutuko den Goazen plazara ekimena aurkeztuko du biharkoan. Iniziatiba berezi honetarako prestatutako manifestua aurkeztu eta orain arte bildutako hainbat atxikimendu publiko egingo dituzte. Agerraldian zehar gainera, Euskal Jendarteko aurpegi ezagunek hartuko dute parte, agerraldi honetarako propio prestatutako testuak eta ekarpenak irakurriz edo kantatuz. Horrekin batera, agerraldian parte hartu ezin duten pertsona batzuen bideo bidezko ekarpenak ere proiektatuko dituzte. Parte hartzaile, grabatutako eta atxikimenduen artean, Euskal Jendartearen baitan prestigio eta errekonozimendu handiko pertsonak egongo dira. Iruñean berriz, txupin azo herrikoia antolatu dute biharko eguerdiko 12etan udaletxe plazan. Euskal Gazteria Libre eta Legala lelopean, eleak mugimenduak antolatutako ekimena da, besteak beste, 2010. Urteko txupinazoaren ostean, auziperatu zituzten 16 gazteei babesa adierazteko. Ikurriñak eta zapigorriak soinean hartu, eta esan bezala, bihar eguerdiko 12etan, Iruñako udaletxe plazara joateko deia luzatu du, eleak mugimenduak. Nafarroan jarraituz, Nafarroako landa eremuko eskolen elkarteak antolatuta jardunaldiak izango dira bihar Auritzen, noski landa eremuko eskolen egoera aztertzeko. Aste honetan bertan herriak bizirik mantentzeko landa eremuko eskolak defendatu dituzte Ela Lab Esteilas Komisiones Obreras Nize Herrikoa eta Sortzen Ikasbatuazek. Iragarri dutenez, Nafarroako landa eremuko eskolek bizi duten egoeraz kezkatuta, konpromisoak eskatuko dizkiete alderdi politikoei. Landa eremuko eskolek dituzten berezitasun eta beharrak dekalogo batean jaso dituzte aipatu sindikatu eta taldeek, baita mozio gisa berridatzi eta herri txikietako udaletara eraman ere. 50 bat udalek bat egin dute eskola txikien garrantzian eta hauen mantentzearen beharrean. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Euskal Kultura Erakundeak eta Donibane Lohizuneko Kultura Zerbitzuak antolatuta pastoralaz mintzaldia izango da gaur arratsaldean. Donibane Lohizuneko Rabel aretoan jarri dute hitzordua arratsaldeko 6:30etan. Bizatitan antolatu dute pastoralaren inguruko mintzaldia. Batetik, Euskal Emigrazioa Ego Ameriketara lelopean hitzaldia eskainiko du Monika Legarto Euskal Argentina Elkarteko kideak. Ondoren, 2012ko Arrokiagako pastorala Ameriketan Euskaldunak lelopean Jan Bordaxar pastoralegileak hartuko du hitza. Xiberuko pastorala kaleko Euskal Antzerkiaren forma garatuena da. Aurten, Arrokiagako herriak Euskaldunak Ameriketan pastorala eskainiko du. Jean Bordaxarrek idatzitako pastoral honek Hego Ameriketara, zehazki Uruguaiera emigratu zuen Jose Mendiage bertsolariaren bizia du ardatz. Gaurko mintzaldiaren lehen zatian beraz, 1840 eta 1950 urteen artean euskaldunen emigrazioa zariko da Monika Legarto Euskal Argentina Elkarteko kidea. Ondotik, Jean Bordaxarrek aurtengo pastorala nola osatu duen azalduko du. Nola idatzi duen pastoral hori eta zergatik, nor zen Jose Mendiage eta azkenik nola doan pastoralaren prestaketa Arrokiagako herrian. Udaberriaren etorrerarekin festak hasi dira dagoeneko han eta hemen, asteburu honetan esaterako Orexan ospatuko dituzte herriko festak. Gaurkoan trikitilariak eta DJ Bull izango dituzue, bihar berriz ume jolasak jolasen munduak antolatuta batuka da herri afaria eta dantzaldia Ingo Aldeu taldearekin. DJ Bull berriro ere eta ondoren indarrak hartzeko goizpartean batxurizopa. Igandean, Orexa Lizartza Pilota Eskolaren udaberriko pelota txapelketa ospatuko dute, herrikirolak ere izango dira arratsaldean, zehazki harri zulatzaileak, sagardo dastaketa ere, eta festei amaiera emateko bertso saio ederra. Maialen Lujanbio, Igor Elortza, Sebastian Lizaso eta Agin Rezola. Maiatzaren 12an Lasarten burutuko duten egun osoko jaialdia aurkeztuko dute bestalde gaurkoan. Udalak adierazi duenez, Pirritx eta Porrotx paiazoak Lasarte oriatarrak izan arren ezin izan dituzte inoiz beren herrian ikusi udalak antolaturiko jaialdi batean. Hala, egun osoko festa antolatzea erabaki dute Jalgune, Motxila 21 eta Kukua Antzerki eta Dantza Eskolakoekin batera eta tartean herriko paiazoen emanaldia izango da. Maiatzak 12ko egun osoko festaren berri emateko agerraldia eskainiko dute gaur Lasarteko Kulturetxean Jalgune eta Motxila 21 taldeek, Kukuka Antzerki eta Dantza Eskolak, Gorka Lizarraga Gizarte Zerbitzuetako Zinegotziak eta Boris Nogales Kultur Zinegotziak. zazpigarren nazioarteko magia mostraz mintzatuko gara jarraian. Gaur hasi eta igandera bitartean, momentuko magorik entzutetsuenek erakustaldiak eskainiko dituzte Elgetako espaloia antzokian. Aurten lehen aldiz, magia kalera aterako dute larun bat arratsaldean ere. Gipuzkoan erreferente bilakatu da dagoeneko Elgoetako magia mostra. Aurten 8. antolatu dute maiatzeko lehen aste bukaerarako. 1100 biztanleko herri batek beste hainbeste ikusle irakartzen dituela horixe azpimarratu nahi izan dute magia mostrako antolatzaileek. Espaloia antzokiak antolatuta beraz, goi mailako magoak eta magia ikuskizunak izango dituzue gaurtik igandera bitartean Elgetan aho zabalik utziko zaituzten ikuskizunekin. Itzordu berezia berriz biharkoan Zarautzen, Ariola eguna ospatuko baitute goizeko 10:00 hasita frontoi txikian. Zertarako edo zergatik antolatu dute Ariola deritzon egun hau? Antolatzaileen esanetan, lokal batekin egingo luketeena kalean irudikatu nahi dutelako. Sortzaile ezberdinak elkarrekin harremanetan egotea nahi dutelako antolaketa beraren barruan. Barruan denok daukagun artista atera nahi dutelako, gizarte sortzailea lortzeko bidean eta sorkuntza hori kalean erakutsi nahi dutelako herriko artistak kalera aterata. Artearekin esperimentatu, jolastu eta ikertu nahi dutelako, sortzailearen abiapuntu, bilgune eta erreferente izan nahi dutelako kultura librea sinesten duten guztiekin. Herriko kulturegitasmoa irautzeko beharra ikusten dutelako, krisi garaiotan artea eta kultura inoiz baino beharrezkoagoak direla aldarrikatzeko. Arrazoiak horiexek nagusiena, denok sortzaile garelako, denok artistak. Bihar beraz hitzordua Zarautzen Ariola egunean. Igandeari begira kulturekimen bat aipatu nahi dizuegu, Gipuzkoako Bertso Eskolen eguna ospatuko baitute igandean Zumaian. Gipuzkoako Bertso Eskolen 8. eguna ospatuko dute zehazki igande honetan esan bezala Zumaian. Antolatzaileek azaldu dutenez, Bertso Eskolen egunen helburua Gipuzkoako Bertso Eskolen arteko harremanak sendotu eta elkar ezagutza bultzatzea da. Horretarako, ekintzaz beteriko egitaraua antolatu dute. Goizeko 10:30 Zumaiako plazan elkartuko dira Gipuzko osotik joandako aurrak. 11:00 lip daba grabatzeko lanean hasiko dira bertso eskolakideak Zumaiako kaleetan barna. Bazkalortua izango da 12:30 aldera eta jarraian 12:30 jolas bereziekin gozatzeko aukera izango dute. 4:00 bertso trama berezia Maria eta Jose ikastetxean. Josu Goikoetxea gai jartzaile lanetan ibiliko da, kantari berriz Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta Aitor Sarriegi. Ekitaldiaren amaieran goizean zehar grabatutako Lip Daba ikusteko aukera izango dute aurrek eta arratsaldeko 6:00 inguruan emango zaio bukaera aurtengo bertso eskolen egunari. Hoi dugun moduan, gaur ere musikarekin amaituko dugu, ostirala izaki, kontzertuak Euskal Herriaren luze zabalean izango ditugu gaurkoan, zeresanik ez asteburuan, itzordu bati begira agurtuko gara, injustu Bergarako gaztetxean, Anari eta Joseba Irazoki izango dituzue gaurkoan gaueko 10:00. Injustu, Anariren doinuekin agurtuko gara gaurkoan. Ateak sartzeko ala irtetzeko diren, esaidazu maite. Zergaiti deus estatzen Muxuz, muxu Biotz bakoitzak Bi galderai Urrezkutatzen ditu Bi biotzek lau Eta iru Bakardadea gau ezoean Bortxatzen gaitu Gaitzeta dudez Ere ikien ditu Maitasuna eta desioa Elkarrekin Oeratuz Elkar jaten dutena